gott kvöld og velkomin í þungaviktina. Ég mættur aftur skárri heldur en síðast. Þetta gengur hægt en gengur höfðingi velkomin.
Náka að kjærlega fyrir.
Fyrsti dagur að baki í mestramóti og okkur áfalla laust svona, já, já og nei hjá mér. En við erum í leiknum.
Já, við erum in the game og þetta snýstum þá á fyrsta degi og... Það eru þrír dagar eftir og blautir dagar
Já.
og þú þekki nú blauta daga betur en flestir hann að þetta verður athyglisvert.
Mikael Nikolásson frá austan, hvernig ertu mækari?
Ég bara góður.
Það væntanlega hita bylgja hjá þér.
Já, bara 20 stig hiti hérna og heiðskipt í dag, þetta var bara svo spáni sko.
Svakalegt sko.
Og verður næstu dag, ég held að verður hérna fram á þriðju dag eða eitthvað, ég veim reyndar ekki allan tíman hérna en... En maður nýtu þess með hennar það já, síðan veit maður alveg hvað býðum oss.
Það bara þannig, það þarf ekki að pæla í veðrin á Ölveri. Ölver heimavöllur EM pakkáttudyrum í dag og í gær. Bjöllinur vill koma sérstakum þökkum til allra sem að heimsóttu Ölver. Skemmt þessu konungli og það var fagnað þannig að þetta var mælt í decibelum út í álfheimana. Þegar englendingar skoruðu sigur markið í kvöld sem kom betra að á eftir Nings veitingahús með þunga viktinni. Kíkt inn á nings.is, notaðu kóðan, viktin getur panta þar og svo alltaf á tegisvara hlaðborð alla virka daga. KFC stendur vaktina á EM til 10 öll kvöld. Það bara mjög einfalt og svo máttu ekki gleyma Celsius Life Fit orkudreiknum sem hafa heldur betur verið að gera það gott upp á síðkastið. Herðu, við ætlum að byrja þetta netgíró að sjálfsögðu líka með okkur. Traustasta fyrirtæki landsins þó víðar væri leitað. Við ætlum að ræða eitt og annað en við ætlum að byrja hins vegar aðeins hérna heima. Stjáni, það leikur ljóst fyrir Jason Daði, búið að kynna hann hjá Grimsby Town. Hann farinn frá Breiðabliki, komin í D-deildin á Englandi. Þitt teika á þetta.
Þetta kom svolítið óvart en hérna... Þeir gennaðu löðu mikið á sig, þeir fengi ekkur undan þá fyrir hann eins og liðin í sem neðri deltum geta fengið átti, hann alltaf ekki landstismaður og þá upp á atvinnuleið eftir að þeir brexituð í sig þarna á sínum tíma. Þannig að þetta mjög athyglisvert múf og hérna, svona fysikal deild og kannski...
Er þetta deild sem hentar hún
það? Það og heldur betur þetta komið ljóð og það 46 leikir tímabil. Já, svona nú ekki þekktasti fyrir að vera heil tímabil og mikið frá mögnum meiðsla. Þannig að en vonandi, nú hann atvinnumaður, þetta bara vinna annars frá atilu. Þannig að vonandi bara springa hann út og svo bara fetar hann tröppugangin upp í efri deildur á Englandi ef hann stendur sig og þetta bara geti verið athyglisverður gluggi, þetta er ekkit verra múf heldur að fara einhverja B-deild í Svíþjóð og Noregi og koma heim eftir kortir sko, það er, við erum bara að sjá þá sorgarsögu allt of oft, þannig að þetta er bara fínt að prófa eitthvað nýtt en bara alvöru blóttaka fyrir Breiðablik og það verður forvitnir að sjá hvernig þeir ætli að vinna á málunum, því fá náttúrulega ekki mikinn pening fyrir hann, en hérna eðlilega leifar á honum að fara atvinnum hann að draumur um að lifi honum lengi og nú hann að rætast
Mike, þitt teika á þetta move og hversu mikið rýrir þetta mögulega blika á titli?
Ég held að rýrir bara 100% mögulega að herra, ég held að rýrir enga mögulega að vinna titilin staðan er farin, þetta er besti leikmaður þeirra ég held að það sé bara þannig og svo sem ekki í fyrsta skipti sem blikarnir missa upplöga leikmaður á þessum tímapunkti og það er náttúrulega ekki gott En þú veist, þeir hafa verið að leifa mönnum að elta draumana, að segja sér bara sjálf, breytti Íslands mót og svo kemur bara annað og blíkarnir eftir nú að komast í Evrópukeppni, þannig að ég held að það sé bara þannig en þetta vont að vera að missa bestu mennina sína á miðju tímabili að segja sér við sjálf. Það ekki nema að hin liðin gerir það líka sem verður að berjast við, en ég er svo sem allavega ekki teyrt það. En ég gerir mig bara ekki grein fyrir... þessari deild, í gamla dag var þetta bara kick and run, kannski eru þetta orðið einhvern veginn öðruvís í dag, stjáni þekkja er kannski betur, ég veit ekki, ég fylgist ekki vel með D-deildin í Englandi, og þeir endu sko í 2001. sæti og 24 liðum, þannig er bara rétt heldur sig gæmlega, þrjú hafa ekki fallið þannig að þeir eru einu, stíi kannski eða eitthvað einu markið eða eitthvað frá E-deildinni sko, þannig að ég mér veist þetta mjög spes, ég þarf að segja alveg eins og er. En kannski,
Nú nú engin meiri kunnugur hnútum í Mósvegsbænum en Mikael, þú hlýtur að þurfa að kafa þess dýpar í þetta.
Já, ég skal gera það, en ég bara trúi þess ekki til að þetta bara koma og blekja á blaðið, sko. Mér finnst það að skita, en kannski er einhver önnur liðan í England eitthvað horf og hann bara byrja þarna og við erum kannski búin að sjá hann bara koma inn í B-deildina um áramótin eða klukkanu þá eða eitthvað. Mér finnst þetta rosalega skrítið, ég vil bara segja alveg eins og er. Það er ekki að fara að auka mögulega, já, já, og ég veit ekki hvaða launur þarna eða hvernig það en þetta ekki að fara að auka mögulega en hann sá komast í landsli eða eitthvað svona, ég hefast það, þannig að ef það eitthvað sem hann horfi í, en góðleik, maður svo stjáni segja, ennbúinn mikið meittur og ég bara, þú veist, mér finnst þetta svolítið bara skipta móli hvernig þessi deild en í gamla það var þetta bara kick and run og þannig að ég átti mig bara ekki alveg á þessu, sko, mér þetta rosalega furðulegt, sko.
Herri, nógum þetta óskum við þetta Jasoni, góð skengis, ekki spurning.
Góða drengur og frábæ hófaldumar.
Náttum eins og er eftir að gera upp FHK 1-1 í krikanum á mánudagskvöld. Stjáni Sængjart.
Já, svona heilt yfir var að það. Mark FHK var ólöglegt því miður, en hérna... Vítaspinnan var réttur dómur og hérna F-fangur eiga samt færi til að skalla hann rétt yfir að slá hérna í lokin og það var bara ágætis leikur og gott veður og blautt og skemmtilegt náttúrulegt gras og bara ég held að svona inn í end geti bæðið í sætt sig við eitt punkt en sjálfsögðu vildu þrá en ég þakka fyrir að hafa klárað tippleikinn enn inn að ferðina.
Já, það nú bara hann.
Að klára
hann. Hvað er að tippa fyrir því núna? Þú sjálfur hérna, jógurtdolla.
Hann fækkaði náttúrulega leikjun með þessar umferð svo hann ætti kannski eða sér og þá náði hann að vinna þetta það var ekki tipp á alla leikina sko, þannig að, en svo sem þetta er nú eitt af fyrstu sigurunum hans í sumar á mér sko, þóttu séum jafnir en það er bara svo það er þannig að náði hann ekki einhverjum jafntöflum og svona en ég bara þessi leikur var Já, bara sem ekki að ég held að bæði liðin hafði bara verið sáttið í aftefli. Ef þú vildi að hann slags ekki tapa og er nýbúin að vinna breiðablik og fylki og heimaðalli og þannig að þeir horfa í sjösti úr þessum þremi leikin bara fínt og Káa voru ekki líka búin að vinna tvo auðröð og fara út í öllum áttu breiðablik nefn og defa og búin að vinna val í byggarnum og þeir horfa bara þetta stíð sem unni stíð held ég eftir á og voru eitthvað að reyna að vera fúlir eftir leikin en Já, svona eitthvað leið átt að vinna leikinn var það FH, en jafntefli voru sanngjöfnust úrslitinn og ég bara skil ekki að hverju tippa á jafntefli svo leik. Ég er alltaf að spá við það, sko.
Já, já.
En eins og Stjáni segir, ég var með 2-1 og þeir fengu þarna færi í restina, eins og hann segir. Það er mér minnir og hvort það var skall í sláði, hvað var það?
Það var ég rétt yfir á Ísak Óla. Ég man ekki hvort það var.
Já, hvort það sleikti í slána, sko. Þannig að það munaði litlu og þá hefði mann úr staðar uppi sem síðu verið þarna. En jafntefli sangjan bara lítið kannski meira hennar leik að segja koma svona svolítið eftir öðrum leikjum og þannig að þú veist, það var engin fókus eitthvað leginn á þessum leik, sko. Hálf tóm stúka eins og öllum öðrum leikjum og þannig og svona, ég skil ekki að hvað var svona sikt, ég vilja hafa hann inn í umferðinu fyrir þarna, en kannski tuði mér bara
Það var verið gláta enn eitt mótinu, held ég, káfa mig voru busy þar að sinna öðru störum
Já,
ég held það
Besta líklegt
Svo hagaðir þú þeir öfs, þannig að kannski voru bara með þarna auka gæslu út af þér, svo bara hagaðir þeir það sem alveg getur að spila á lögutin
Það bara þannig, herðu, áfram höldum við það leikur á morgunu þetta við förum í salatið í Dal Draumana, Fram KR Reykjavíkur slagur Stjáni, hvað lest í þennan leik?
Já, Rúni að núna er að mæta káður nokkrum á nýjum heima þetta og þetta verður bara skemmtilegur leikur held ég. Hlynur allir fyrir lið framara var að leggja henda þeim upp í stúku, upp í hillu skónum og hérna þannig að þetta hérna bara verður skemmtilegur leikur og en hann náttúrulega búin að vera mikið veittur Hlynur og eðlilegt þá fara bara skotur upp í hillu og getur ekki verið að spila eitthvað nokkra mínútur í sumar og hann munur örugglega nýtast frumönnum utan vallar en þessi leikur í KR er náttúrulega þarf að fara að gera eitthvað þeir eru bara konir í fallbar það ekki flóknara það
og verða í henni
og verða í hann já bara 100% þannig að þetta rosalegt að hérna og sem þetta það betra fyrir að vera útivöll og þeir vinna ekki á heimavelli þannig að þeir geta alveg unnið hann á leik og eiga náttúrulega harma hefna frá fyrir leiknum
Mike þetta svolítið bara must win leikur fyrir KR eða ætla ekki að fara að horfa ja vel niður fyrir sig
Já, ég þarf eitthvað að fara leikirinn hennar leik. Ég hefði ekki hugmynd að læra morgun. Það ekki umferð bara helgin eftir hún.
Þetta að þetta klára, ég held að F á framsí á mánudaginn. Er eitthvað að tegja þetta?
Já, ok. Þannig að hérna, ég veit ekkert hvers leikur á morgun. Það ekkert að gera á sér liðum. En hann á morgun og ég ekki sammála því að KR verði eitthvað 100% í fallbaráttu.
Ég sagði það ekki þegar þú fara að líta niður fyrir sig.
Stjáni sagði það sko. Ég held að sé, ég meni en það ljóst að Káur þarf að vinna leiki og en það bara leiða þetta fyrir mig en Káur sem eru bara slakar heldur en Káur og aldrei að fara enda fyrir ofan og það falla bara tvö lið sko. Þannig að ég meina Vestri, HK og Fylkir verða alltaf fyrir neðan KR þegar það verður blásið til leiksloka á endanum sko. Og en níunda sæti að við myndum endi því er náttúrulega slakt en þeir þurfa fara að vinna leiki og ég meina ég held að ég fari mér rétt mál að eftir frábæra byrjun og stóra og miklu auglýsingar í mokkanum sem að ennþá vera að rannsaka hver átti þátt í eftir tvo sigur í byrjun þá held ég fari mér rétt mál að ég búin að vinna eitt leik.
Unnur síðast leik 20. maí í fyrðinum.
Já, það var ekki sanngjart sigur og þú veist það ekki bara það unnur síðast leik þá heldur þessi tveir leiki sem ég að tala voru í byrjun apríl sko.
Já.
Þannig að hérna svo
þurfum við
líka sem mótu bikar. Já, ég segi það og þú veist það bara það eru konir maí, júni, júli, konir þrír mánuður síðan og þeir eru búin að vinna einn leik á þremur mánuðum. Og þannig að þetta er bara þeir verða bara að fara að það núna fara að gera það sig og fara bara upp í Úlfarsdal á morgun og vinna framarma. En ég meina þetta er bara fyrir mér algjör 50-50 leikur fyrirfram. Ég meina þessi lið eru bara svipaðar styrkleika sem þess meira.
Ein spurning, Mæk, er annarsættið sem þú spáði KR um verða farið fyrir B?
Já, ég held að vera erfitt annað öðru sættunum þessu. Ég held að vera erfitt annað öðru þessu. En Valsararnir eru bara það sterkir að ég held að KR náði þeim nú ekki. En hérna, en þriðja sættið, maður veit aldrei.
Nei.
Nei,
bara svona,
bara, já.
Bara ganni, tölur, bara ína leik, Stjáni.
Ég ætla að setja að fara 2-2.
2-2, Mikael.
Ég ætla að segja KR fara og vinna að með 1-2. Hefur ekki bara hafa þetta með í teipleiknum?
Í sjálfsögðu.
Jájá, flott.
Já, er hann bara með og svo bara getur það spáði hitt setna en ég ætla bara að segja ekki, ég menna þeir verða bara að vinna hennar leik. Það bara þannig. Framarðir aðeins meiri slaka. Hvað reyðið með? 3-4 stegum meira?
Framarðnir eru með 16 stig, KR 14.
Já, bara nú, að muna bara 2. Þannig, þú veist.
Þið færið upp í efri hlutana á markatölu eða þið vinna á morgun. Það verið stóri.
Ég að segja það, sko, þannig. Já, og bara svona, ég sagði þetta fyrir stjórnuleikin ef KR vinnur, þá fallbara út úr sögunni þetta árið. Þau eru ekki þannleik. Ég segja bara sama núna. Þeir þurfa hennan sigur. Komast við hans í ganga, en ég meina þið tap á morgun, en þá náttúrulega þurfum við að bara fara að líta, bara að horfa á sjálfa sig og hugsa, býttu strákurinn að búin að vinna eitt leik síðan 10. apríl eða eitthvað, sko. Neist, það er bara ævintirlega slagt, sko.
Það er bara þannig, hörðu, yfir í annað. Írland er staðurinn, Heimir Hallgrímsson er maðurinn. Heimir Hallgrímsson er orðinn landsliðsþjálfari Írlands. Að byrja á þér núna Mikael er þetta stærsta starf sem íslensku þjálfari hefur fengið?
Já, ég myndi nú halda það þetta væri það og hérna, kom náttúrulega óvart og ég var ekki búið að tala um þetta og því hættur að með myndi að mæka reykíka strákan okkar og tekur við Írlandi sem eru vantilega margir hittuna og þannig að þetta er það, ég myndi halda það, þetta væri stærsta starf sem Íslendingur hefur fengið, ég leiði þetta með það að við erum að gleyma einhverju, en svo er bara spurning hvernig þetta mun ganga.
Stjáni, bara, þetta er risastórt og ég meina, það voru alveg þó nokkur þekkt nöfn í þessum hatti, sko, að fá starfið.
Já, já, John og Sigur, náttúrulega búin að stýra núna eitthvað þið bara ábyrða og þetta er risastarf og sennilega rétti á Mæka, þetta er stærsta þjálfarastarf bara fyrir og síðar Íslendingi í öllum íþróttum talið. Það er nokkuð ljóst af því að fótbolti náttúrulega er móðir aldrei íþrótt eins og við vitum og þetta verður mjög forvitlegt. Ég meina ég er að dreyja ágætis leikmenn og Heimir kann að búa til lið sem er kannski ekki með boltan í 60-70% leikjum sko þannig að það er bara þannig að við hérna bara hlökkum til að fylgja okkur bak við Írana og meina, við hljótum að hérna, steðja hann í þessu og bara sýni bara hversu mikill smetinn hann er í þessum landslis þjálfara bransan, hún slag gekk ekki þetta Al-Arabi var bara ekki hann hentaði honum ekki og hann á bara heim í þessu landsbolta og
Já, ekki unni neitt á Íslandi heldur, kannski ekki þjálfara eitthvað mikið, hann er bara í BVF eða ekki og hann var með gott lið og hann nálaði því en það er náttúrulega bara þessi árangur með landsliði 2016 og kannski sérstaklega líka 2018 að koma um að HM og þá var alltaf lasfarin þar svo sem þar sannaði sig ef Ísland hefði ekki komist á HM 2018 og þá held ég þetta væri allt annað dæmi með hann. Þegar Lars var svona, fekk svona kannski aðeins svolítið heiðurinn af hinnu, en svo náttúrulega kem bara heimir og sanna það. Hann gat verið ánan sem var alveg fárálega vel gert og við munum það nú að við vorum í hörku riðilið þar með króðum og fleirum og unnum riðilinn og þurftum ekki svona fyrir um spil og það var alltaf alveg magnað. Og förum svo HM og gerum jafntefli á Argentínu og eitthvað. Þannig að þetta bara er að skila honum ennþá í dag. Þetta er alveg verið challenge vegna þess að Írar hafa oft verið með mun betra liðeldur en við með í dag. Það vorum alltaf bara með geggja liði hérna á sínum tíma þegar við vorum unglingar og þeir kannski aðeins yngri og sérstaklega þú er ekki enn. En hérna...
Alvöru stuðnismenn líka sko.
Já, og líka stuðnismenn sem að kalla ekkert allt ömmu sína sko. Þannig að það er strax sko, ég meina, það var einhver síða sem einn var að segja frá hann að það fara inn á í dag og svona sjúklingur og það hefði verið svona 500 komment þar inni og 75% af þeim voru bara mjög neikvæð sko. En 25% jákvæð, þannig að það er strax komin pressa, hann ekki múið stjórna fyrsta æfingu. Og þannig að þetta verður bara, ég meina, hann þarf að koma liðinu í baróttu í sínum riðili sem alltaf er ekki búið að draga í og verður bara gert í desember. Þjóðadeildin, hann fær hana, hann fær náttúrulega svona, þú veist, slakam þar sem er núna í september, oktober og nóvember held ég og þar er hann með England í fyrsta leik og nú veit við hvað hinn tvö liðin er í riðlinu, menn þar fær hann svona slakana búið þetta til. Svo bara koma 10 leikir á næsta ári sem verður dregið í hérna desember og það er bara undankeppni HM spiluð á einu ári og þar verður pressa og hann þarf að koma liðinu í baráttuna þar að komast á HM sko. Því að hann fær minni slaka heldur en til dæmis Jón og Sem það er alveg klart heldur sko.
Erum með hérna Grikkjum og Finnum líka í þessari þjóðatild?
Já, bara erum við reyndi að þar fær hann alveg slakan og allt er góð með það svo bara verður spennandi að sjá hvað riðil er fá á HM og það verður nú gaman ef Íslandi í þeim riðli þannig að við kemur það.
Já, Írar fóru síðast í loka hérna HM 2002
Já, ég held líka að halda séu betri en þeir eru, sko. Það er vandamál.
Nei, ekki ósænlegt. Herru, við höldum áfram áðurinnu förum á EM. Það þurfum við að fara í Evrópukeppni íslensku liðana. Víkingur reið á vaðið þetta árið í gær. Mættu Shamrock á heimavelli sínum. Markalust jafntefli í Víkinni. Víkingar tölvörð með boltan. Sköpuðu sér mjög gott færi upphafilegs boltinn var tvistar í stöngina urðu síðan manni fleiri en Stjáni, eru þetta ekki bara vonbriði?
Jú, þetta voru, ég horfði á hana ég á nú með þennan í iPadinum meðan ég hef gekk fyrir og þetta manna hún fyrsta kortin og setni álega líka, þannig að þetta var bara eitthvað ekki að gerast þeir fengu þeir eitt, hann varði vel einu sinni fyrir áleg markmaður Írana
og svo þeir geta stólið þessu
já, þeir fengu tvö færi til að klára leikin og náu þetta marka útdeildi sem hefur verið gulls í gildi en þetta er alltaf ekki búið, því getur vonum við boltast 70% leiknum og fengu held ég yfir 15 hotspinnur og annað slíkt en svona endproducti fannst mér vanta hjá vikingunum og mér finnst bara Nico Hansen, hann fann að fara niður hæðina og það hratt sko, hann bara á snjóþóttu og hérna, fer ansi hratt niður hæðina og ég spurning hvað Arna gerir gluggana var þetta framherra stöðuna
Mike
Já, bara þetta er svo talað á mínu hjarta svo Kristján Og svo tók ég þarna kannski 40 mínútur í sjónvarpinu. Og þetta er Ísland í Evrópukeppni og ég viðurkenni það. Maður er mjög spenntur fyrir svona Evrópuleikjum eitthvað. En ég held mikið með Víking og held mikið með einhvers einu við. Ég langar að fá það áfram hana og sjá hvað geta gert í framhaldinu. Því að eins og við sjáum með blikani fyrir það, þá unnu þeir þetta lið mjög vel gert hjá þeim. Og bæði heim og heiman og fengu þarna fullt af leikjum í kjölfarið og þetta skiptir alveg óbóðslega miklu máli og hann ætla bara fyrir íslenska fótbolta líka en sérstaklega bara sjá hvað það myndi gera en ég vil bara segja það og við erum hérna í þessu þætti að tala reynt út að meðast víkingarnir bara lélegir í þessu leik og þetta eru vonbrigði hlýtur að vera og Arnar talaði mér að spila frábælega eða svona mjög vel ég er verðst að mann hafi sagt það við strákarnir í klinu eftir leikinn sko. Meðast er bara hægir meðast uppspili hafi mjög hægt lítið hlaup inn fyrir og mér finnst hérna, mér fannst uppstillikinni og Arnari vinni mínum mér fannst hún skrítir ég man ekki eftir í fljóti bræða Helgi Guðjónsson og Nikola Hansen hafi styrja báðir saman inn á og allt í henni gær gera þetta Það er Sigurpáls á bekknum. Arnar hefur alltaf sína skoðanir og er besti þjálfarinn á Íslandi í dag, hann búin að sanna það en mér fannst þetta bara hægt, minnst þetta slagt og auðvitað lendur í því svona og getur lendt í því eins og vikingarnir gerðu það þegar þú sækir mikið og þegar hann að finna sig og markið að þú fáir á þau færi og þeir áttu tvö langbestu færin í leiknum og áttu náttúrulega bara að skora allan röður og jafnvel báðum og þá hefði bara unnið leikinn. Það hefði ekki verið að segja það hefði verið neitt rosa ósangjönt að því vikingarnir fengu bara vengi að færi í þessum leik, þessar hotspinnur sem hafa oft verið hættulegir í þær voru bara margar hverjar mjög slakar og Pablo Púnið viðurkenndi hana bara til leikinn en ekki verið á deginu sínum og mér, það sem að bara vann, veist, vikingar eru á topnum í deildinni þeir eru með frábært teimi í kringum með Dalsamann og góðan þjálfara eru með sterkan hóp og menn sem kunna þetta og ég sagði það daginn veist, er eina liði í deildinni sem getur skipt um leikaferðir og spila þær leikaferðir sem er þurfa og ná í úrslit en missirinn í Loga Tómas hann er alltaf mér finnst hann bara ævintýralegur og Víkingur vant, hann er að tala Nikola Hansen þarna, ég held að Arnar fljótarinn að finna vinstri bakur núna í gluggann, sérstaklega að komast áfram úr þessu og gætur í löglegur kannski að þegar mér er alveg bara, það er ekkert að gerast þetta vinstri, Jón Guðni er fýtt leikmann, Jón Guðni er ekki vinstri bakur og líka svona uppleikis og Arnar hefur vilja að spila og mér varst að koma mjög vel í ljós í gær í Evrópuleik sem liði lát djúft aftur. Og nú Arnar reyna að sannfæra alla en það að þeir muni spila sem því líka sókna bolta á heimavelli því að annars eru áhörundu brjálaðir. Ég veit í hvort áhörundin er frá Írlandi. Nú, hey, kannski ég fara að fylgja spennið mér núna því heimir á svo hennar ráðin í kjölfarið. En ég veit ekki hvað þeir sé eitthvað, þeir sé, Arnar sé hérna, að setja eitthvað að press og þá hvort þeir hlusta eitthvað á það því að af hverju ættu þeir ekki bara að spila eins í seinnilegnum? Þetta gekk vel hefur. Þeir eru ekki að fara að gera þeir áhverjumdur, þeir eru bara búin að komast áfram, en ég fullt að trúa því að vikingarnir verði bara betri, spila bara betri í seinni leiknum til að fara áfram, þetta er bara ennþá 50-50, segi ég.
Grasleikur.
Ég.
Hvað gerist þérna Stjáni fyrir þá sem ekki vita ef að vikingu tapar þessu einn við?
Þá er það bara búið, þá fara ekki neina Evrópukeppni, það fara ekki í sambandsdeildina, þeir þurfa að vinna þetta einn við til að eiga að breyka á einhverju meira.
Fara er ekki sömu umferð þá og liðin Breiðablik sem liði ef að þau vinna.
Ég er ekki viss reyndar.
Það held ég sko. Ég heldur séu alltaf í þá annar umferð í sambandsdeildin. Þetta er orðin svoltan góðgera starfsemi sko. Ég held að séu þannig. Við þurfum bara að dobbultekka það. Ég er ekki alveg klara. Ég held að séu þannig en ef þeir vinna eins og blíkarni vera þá er alltaf öryggi blíkarni og öryggi með bara sex auka leiki sko. Þannig að þetta er risa stórt ring og líka því Arnar er búin að tala svo rosalega mikið Evrópu framistu í vetur áður en að móti byrjaði og svo náttúrulega bara í öðru hverju viðtali eftir leiki núna í Íslandsmótinu og annað og svo kom þessi framistu og ég er búin að sjá fullt að leiki með Víkingi í sumar. Ég ætla ekki að segja að leikurinn á móti fram um daginn hafi verið betri en ég er búin að sjá fullt að leiki með það sem hafi verið miklu betri heldur en í gær. Mér finnst þetta bara slagur leikur hjá þeim og Evrópu framistan verður að koma næsta þriðjudag.
Það er einfalt. Herðu,
förum, ég held að gera það. Ég held að fara áfram.
Förum í leikina á morgun. Byrjum á Blikum. Þeir ferðast til Norður Makedóníu og ég kynnti mér aðeins liðin í dag og þetta Norður Makedónska lið GFK Tigres. Þeir eru, Stjáni, bara... Já, þetta er bara eldskýr þeirra. Fyrsta sinn í Evrópu.
Já, já. Og þetta verður aðdiktur leikur og ég held að þetta sé á þjóðarleikonginum í Norður Makedóníu. Þeir átt að spila þar við strúka strákan í fyrra en sá leikur fór fram okkur ógeðslegum velli en það var út af því að hafa verið að taka upp grasið á þessum leikangi en þetta er alveg völlur sem þau fara að spila á morgun og fínt fyrir þá að UEFA hérna, sá sér fært að senka leiknum til hálf nýju um kvöldið því að hann átti að fara fram klukkan 3 á íslensku tíma og 5 á staðatíma í 37 stiga hita ætti að vera komin í 30 gráður hérna annað kvöld þannig að þetta mun reyna menn og þetta verður En mennur ætti að vera kvítir og voru að spila lögadaginn fyrir vestan og fór út í gæði þannig að þetta ætti að vera bara ná í jafntefli allavega þarna og þá ég að klára þetta liðið á heimavelli. Það er mín tilfinning og mér sem að var að leysa hvað menn segja þetta liðið sko.
Þeir eru bara rosalega mikið með heimamenn Norður Makedóna en svo eruð með fjóra brassa, einhverja svona nokkuð spræka
strákum. Ég efast að þeir séu úr efstu hillu sko.
Nei, alls ekki. En ég bara segja hvernig liðið er samsett. Ja. Ég fór í heimavinnu.
Ég með eða hvernig brassanir við erum nú að lítið fara í þetta Copa America og það fara að rísa leikur þar í nóttin. En með eða hvernig þeir voru að spila þar og það erum nú bara ekkert margi leikur en þá ég hefstu hyllu að maður á Brasilíu. Sko. en sorglegt og það sko.
Já, allavega.
Já, sannlega ekki þarna heldur. Ég sammála Stjána því en Blikarnir, þú veist, það skipt mjög stið engum mál skipta hvað að liða. Allavega hana Breiðablik og Valur er verða, veist, það bara skandallið að fara ekki áfram. Það mín, ég segi það sko, úr þessar umfæri.
Stjarnan Linfield, Stjáni, Linfield hefur nú verið í þessum hérna undan keppnum í Evrópu þegar náttúrulega að fara át og bara í gegnum norðurísku deildina. Er Stjarnan samt eitthvað líklegri aðalinn?
Ég veit það ekki. Já, ég þeir eiga að vera það. Bara, nú kemur Jöllibál og byrja, nú hann búin að vera, hann var að drilla í allan vetur og nú kemur uppskeran, ég segi það og þeir vinna hann leikt 2-0 á morgun í fristikistunni í Garðabæ.
Já, lið sem búið að vera meistari undanfarin 4 ár í Norður Írlandi, annarsæti og síðasta tímabilið það með að Já, þetta verður athyglisvert og erum með 20.000 manna leikang sko á Norður Írlandi sko.
Já, það alvöru, en hérna, ég trú ekki að hérna stjarnan.
Veit eitthvað að þjálfa á?
Nei, hvað kongur þá?
Muni eftir David Healy, já, Manchester United.
Já, já, mikill markaskorri.
Já, hann að þjálfa á. Bara svona
maður...
til gamans.
Já, þeir bara, veist, stjarnan, mest algjör krafa Breiðablik og Valur fara áfram sko. Þú veist, ég ekki að setja kröfu á stjörnuna en Linfield, Norður Írland er eiginlega ekki dunni þá og hérna vonandi bara að fara þau öll áfram það bara skemmtilega að fá fleiri leiki í þessu
Stjáni Valsmenn mæta liði frá Albaníu Vlasnia og verða á nokkra leikilmanna engin Aron Jó, engin Birkirmár hvað var ykkur annars, Kristinn Freyr
Já Jónatan ekki spurningamarki líka?
Jónatan held ég verður ekki með
Það högg
Hann ekki með Jorri, Jorri sem verður
Jorri líka frá en Jónatan spurningamarki
Það ekki Kristinn Freyr með
En það ofta að vera valur með stóran hóp og þeir þurfa bara að gjöra svo vel að vinna hann leik þó þetta sé hörkulið frá Albaníu að hérna með þetta dýrasta lið Íslandssögunar þá bara krafa að fara í gegnum þessu umferð þó þessi spilu atvinnumanna lið að hérna, valur það líka þannig það engar afsakanir og bara gjöra svo vel að ná sér í ticket to the next round og vegferðin byrjar hér heima
Takk, það bara þannig þessi leikir allir á morgun Stjarnan og Valur
Allir á stöttusport
Já, Stjarnan og Valur með heimaleiki Báðir þeir leiki klukkan 7 Breiðabliks leikur klukkan 6:30 annað kvöld Herðu, þá ætlum við hins vegar að fara í það sem öllu máli skiptir og öll þjóðin að fylgjast með EM í Þýskalandi Byrjum á gærkvöldinu Það sem að Spánverjar komu sér í úrslita leikinn og með því að vinna Frakka 2-1. Frakkar komust eins og að yfir, Kolum Uani með markið eftir undirbúning Kylian Mbappe, góður skalli hjá Kolum Uani. En 16 ára krakkin, Lamine Yamal, jafnaði metin á 21. mínútu með sturluðu marki. Og það var svo Dani Olmo sem að kom Spánverjum yfir á 25. mínútu, þá voru bara ekki fleiri mörk. Og er ekki bara allir fótbolta heiminu Stjáni bara ánægði með þetta frakkar bara heim það sem bara eiga að vera
Jú, en það var lífið í mjög þessu byrjun þessar leiks og hérna, gott mark en svo svarar barnið með sleggju í stöngininn og þetta var bara skemmtur leikur sem að fara manna en hérna Mbappi bara greinlega ekki heill fannst mér og hann fær dauða færi þegar hann kemst í sína uppáhaldsstöðu þegar hann hittir ekki á markið og þetta var bara sangjænt og Spánverðir búin að vinna alla leikinu mótinu og þá áttu skil að fara í fænalin
Já.
Og þeir eru the team to beat, það nokkuð ljóst en Garð vinnur okkar sáttgeti komið nú setna honum á eftir að hann ekki búin að segja sitt síðaðist að í þessum móti og þetta verður rosalegu leikur á sunnudaginn og ég get ekki beðið
Mike, bara aðeins að muna leik í gær, Spánverðarnir Já, bara eiga skil að vera í þessum úrslita leik
Já, Spánverðir eru búin að vera lombasta leik í efnir Þeir fóru bara mjög sanngjæmt í æ, menn að þeir spá Tískaland og náttúrulega bara 50 leikur og við svona þjóðurinn eiginlega að vera með á þar þegar þeir skora í framleikingur, það ekki spánverið þeir, 117 leikur. Þegar þeir voru að tala í settu og náðan og það rúa að þeir ekki farið í neina framleikingu, stundu það þurfa menna að vera tónum, með myndi það einmitt að þeir nú farið í framleikingu en fyrir utan það að það Það leika að það bara búin að vera mjög samfarandi og auðvitað voru Króatíu og Ítalía voru bara, þetta átti að vera ykkur dauðarið, en svo bara gátu þau bara eiginlega neitt í þessu móti, sko. Svo fáið náttúrulega Georgiu, eða það sem alveg skili, fara með fullt úr stiga og þannig að þetta var svona svolítið walk-in park fyrir það og svo en svo Þýskaland og Frakkland er bara geggja og þeir áttu skilið að vinna þetta og frakkarnir, þú veist, tíopan spáið til í Frakkland, England og það er svo sem hefðu alveg geta gert, en það verið mikið leiðilega að þetta spænska lið er besta lið og það verður, þeir áttu fyllilega að skilja að komast hann áfram, þeir eru með kannski í sínu liði svo far fjóra kannski sex bestu mönnum keppninar og hérna og meiri sér Carvajal ekki gær og okkar maður Navasinn kom hann inn á 79 ára og þeir runnu samt leikinn sko hann var í basli sko þannig að nú fóðu Carvajal inn aftur og þannig að hérna þetta var bara sigur fótboltans að spottskildi fara áfram og þeir eru búin að lása skemmtilegt að líka
Fá líka inn Robin Le Normand spánverðnir í úsliðarleikin
Já, fá bara alla sína inn og miðjan hjá spán
Ekki Petri, ekki Petri því miður
Nei, Dani Olmo er náttúrulega bara búin að spila betur þú veist, í þessu móti Það bara þannig Petri er flottur og ekki spurning en Dani Olmo er náttúrulega bara alltaf einn af fjórum, fimm bestu leikmönnu mótsins og hann gerir sigur markið í gær og gæin er búin að vera reynlega sturlaður í þessu móti en það sem maður bara horfir á með spánverðin er bara það að miðjumennir hjá þeim sem eru tveir bestu miðjumenn mótsins ef við tökum núna sex leiki annar þeirra hefur aldrei tapa leik með spænska landsliðinu og hinn tapar ekki fótboltaleikin sama hvað þeim er á ef hann tapaði þá er bara einhver vítakeppni í meistaradeildinu eða eitthvað hann bara tapar ekki leikin og það er helvítið derfitt að vinna svoleiðis lið sko
Já, það er mjög einfalt Herru, hendum okkur í leikin í kvöld Holland-England Þetta byrja heldur betur vel fyrir Hollendinga Xavi Simons, nýjasti leikmaður FC Bayern kom Hollendingum yfir Hann var svo Harry Kane sem að jafna úr víti og Ollie Watkins á 90. mínútu var varamanna samvinna Cole Palmer á Watkins frábær snúningur og skoraði sigurmarkið í leikin sjálfan Fyrsta markið Stjáni voru oft erfið við Jordan Pickford en ég skilði það kannski hérna Pickford á, ok, þetta fast skot hjá Simons hann á að verja þetta samt
hann með 30 cm hendur og þetta ekki, þetta fínt skot þetta alveg högg og allt það
en þetta ekki upp í vinkilin
bara sko. Premier League markmaður og markmaður sem voru spila ég veit ekki hvað marga landsleiki fyrir England velið 50 landsleiki hann á bara að verja þetta punktur svo líka þegar að koma skalli hérna rétt yfir á Dumfries hann var ekki nála því heldur Þannig að ég hef búin að segja að hann myndi kosta á þessu móti og alltaf það verður þá vantarlega í úrslitaleiknum af því að þeir eru komnir þangað
og Þeir úrslitaleikir einn undan úrslitaleikur og tapir frá okkur 2-1 og hann alltaf að kosta og það ekkert að kosta á nefnum bara óöfni og hann ekkert að kosta á hann gata það má alveg segja hann hefði átt ekki að vara þetta en þú getur ekki sagt bara að verja þetta 100% þetta var geggja skot og þetta var mjög fast og hann sér boltað endala þess að eind ég meina Dekla hann ræsa á náttúrulega bara 90% þetta mark, það er bara þannig og það er gott að henda þess á Pickford Dekla hann ræsa leitur náttúrulega bara stíga sig út
Já, já Dekla hann á það, en hann á að bakka hann upp eða verja þetta skot, þú hlýtur að vera sammála því
Já,
þú ég Þú er í brjálæri dotti, yngan myndi ekki verja svona skot
Ég ekki viss það. Þetta var geggjað skot hjá honum og þetta kom, veist, hann skaut, þetta var bara geggjað skot, en ég alveg sammálega að markmaður með aðeins lengri hendur hefði mjög vel að vara þetta en það er fullt að markmaðurum ekki vara þetta en ég menna hann gat vara þetta en það kom ekki að söku á endanum og hann stóð sér vel í þessu leik sko, þú veist en hérna, bara eins og ég flestu leikjum fyrir England, það er bara þannig og allir markmaður ásins síðan skúrófstöldinu vetur ég held að þú eru ekki að segja henni þar
Ok, Harry Kane jafnáður vítaspirnu brotið á honum í skoti Denzel Dumfries með sólan hátt á lofti. Þetta var bara víti, Stjáni, hefði ekki?
Mér fannst þetta að vera víti. Arna Gunnlaugs fannst þetta ekki að vera víti og ég þarf nú aðeins að kíkja og hann er væntarlega ennþá bara í áfall eftir gerdaginn myndi ég halda. Þetta er alltaf víti og svona virkar var clear and obvious. Þetta var obvious víti sem að var leiðrétti og hérna við vissum að leið og var sendur í skjáin að þá var þetta víti og Harry Kane þetta var tíunda vítiröð sem skora fyrir England og Hann vissi, ég held að hann hafi vitað að hann veri bruggen hvert hann myndi skjóta en hann átti bara ekki breið
Nei, ekki séns
Og svo var Southgate bold þegar hann tekur hann út af og Olli Litli Votkins kemur inn og klára leikinn
Sérðu Mike með Olli Votkins sérðu bara hérna hvað hann færir liðinu allt öðru í þessi dýnamík fram á við versus Harry Kane
Já, ég ætla að byrja á sér víti Mér varst þetta ekki að vera víti Mér varst þetta hérna, Harry Kane var Ég sagði að það var viðtalið hann rétt á hann og hann bara hann svona glotti til annað og hann sagði bara að þetta var 50-50 oft verið brotið svona en ekki dæmt en oft verið dæmt hann sagði mér þetta sjálfur og mér persónulega fannst ekki vera víti en vítið var geggjað það vantar ekki upp á það en mér fannst þetta rosalega harður dómur og ég vil bara segja það að þú veist þegar ég komið við Tuðun og sérstaklega Stjáni oft yfir dómgæslu og hvað þá á Englandi og hann Tuðun og manna mest yfir en hérna á Íslandi En ég verð að gera þá kröfu þegar þú ert komin í undan úrslit á Evrópumótinu í knattspyrnu þá hlýtur einn að því að nú væntanlega sitthvor dómarinn á undan úrslitum og svo þriðji dómarinn úrslitareiknum held að sé nú aldrei sami sem dæmi undan úrslit kannski Kolína gerði það á sínum tíma að þá geri ég bara þá kröfu að þrír bestu dómarinn í heimi sé að dæma og þessi leikur var bara illa dæmdur það var bara þannig og
Þessi dæmdi meistaradeildarfinalinn
Já, og hann á bara ekki að geta klikkað í svona leik, hann gerði það og mér fannst hann, þú veist, þetta var, var ekki svona einhver rísaatriði sem að klikkað á, ég ekki að segja það, en hann, englendingar voru hefnir með dómgæsluna og ég skil vel hollendingana, ég séu að markinu var ósáttir, þess að þeir eru komnir í hörku sókn, þarna í sóknum og undan, þar sem að hann dæmi brot á dömf, á hann hérna sentirinn, vekost, sem að hann bara, hann kemur ekki við hann, hann var bara búinn hérna Krista Palaskæðin og hann bara sýnur niður og hann var að dæma svona brot trekk á hollendingan í seinnaðuleik þegar þau voru að fá góða sóknir og ég skil vel á hollendingan að það hefði verið pyrraðir. En marki á vodki svo náttúrulega bara geðveikt og ég meina þetta
Ná, bara lóft. Það var lóft skorta, ég var leið, það var dómann í gær sem að dæmdi úrslitaleikinn í Champa League.
Já, þessi, þetta var bara slök dómgæsla, hann flautaði allt og mikið í þessu leik, allt og mikið. Og þetta var aldrei klýrin obvious þetta víti sko og var á að vera klýrin obvious þetta var ekki það sko.
En hvernig sýndi hann aftur rangstöðuna á Saka? Já,
sýndi að segja náðan og það var rétt, mér fannst þetta fyrst vera bara alveg 50-50. En svo sá maður að hann var alveg með ristina fyrir innan sko. Þannig að það var það, en það voru ekki að skoða það neitt, það var bara var rangstöð. Sá þetta er náðan En svo bara gera hans að skiptingar og það verður bara viðurkennast að Southgate er hataður og englendingar hatan og íslendingar hatan nema einn og einn og ég er nú einn af þeim. Þegar þetta er bara gæði sem næri árangri og hann bara, hann tekur alltaf, hann er þetta bara ógeðislega heppin og ég er alltaf miljóð sem kom inn á það. Hvernig þetta raðast alltaf upp fyrir hann, mót eftir mót eftir mót, sem spánverðnir eru hérna í þessum riðli og þurfa svo að taka þjóðveri og frakka menn að þeir eru að taka svíslendinga, slóaka og svo Holland, þú veist, þannig að það er svolítið þannig, en hann einhvern veginn fyrir utan hérna slóakjöfileikin, þar sem að þeir áttu náttúrulega bara tap og voru léleir og þá þeir náttúrulega bara verið rekin, það var heppni, en fyrir utan það er hann bara búin að spila þetta mót frábælega, og fótinn var frábær í kvöld, það er allir að stígu upp, Kobe Mainu komin í lið, hann var besti maður þeir í kvöld, hann og fótinn.
Fótinn og miðsvæðis er bara allt annað leikmaður. Heldur hann úti í vinstramin.
Ég veit að hann er bara búin að taka þetta svona hægt
England
og rólega og þeir eru konir í enn-eitt úrslitaleik. Þeir eru konir í úrslitaleik og voru í enn-eitt myndan úrslitaleik.
Mike Callan og reyndar eftir þessu í reyðlakefninni. England í þryggja manna varnalínu er allt annað lið.
Það er klart mál.
Munið eftir mörgum mótum þar sem að England hefur eitthvað byrjað rosalega sterkt. Ég er ekkert bara að tala með Southgate, bara tökum bara síðustu 30-40 árið. Þeir hafa alltaf verið að vinna þessa 1-0 sigra og fá því líka gaggrinni og eitt svona jafntefli á móti skotum eða dönum eða bara eitthvað svona út úr karakter, eitthvað jafntefli í reyðilega kefni. En Southgate veit að það skiptir bara einhver máli. Þeir þurfa bara að koma sér upp úr reyðilinum og svo einhvern veginn náður alltaf að velja sem anstæðingarna líka. Svo ég gerir nú frægt með belgana þetta fyrir tíma. Þeir eru bara belgarnir föttuð ekki það að var betra að tapa þeim leik en svo endur endar í leiku til því að setja á móti hverju öru en hérna þú veist, þetta snýst ekki um það að vera með stórkostlega framistuð alltaf en auðvitað væri það skemmtilega að spá upp á móti að vera í sanngjarnara að spánverðin myndi vinna því að það gerist ekki oft að sé stórkostlega framistuð frá fyrsta leik og fram í síðast og liði vinni En það getur gerst núna með spánverðina og þeir eru að hann er lítið skili en það er enginn að spyrja um það núna og einlega þeir hafa vaxið, gerðu á móti Sviss, á unnu bara fannst með sanngjarnt og svo í kvöld voru bara, þeir eru miklu betri fyrir áleik og hollendingarnir, ég sendi eitthvað náðan og ég þarf að fá skýslu um það okkur þessi frimpong í Leverkusen er fristur í Hollandi leik eftir leik eftir leik.
Það er mjög spes. En hérna Stjáni á sunnudaginn Oli Votkins kemur inn á. Hann er ekki fengið að spila brjálæðaslega mikið. En þarna sjáum við bara allt annað svona dimension sem að hann gefur enska liðinu fram á við heldur en Kane.
Já, hann kom inn á einhverjum einu leik og þá var hann líka ógna svona bak vekk færi og
hérna.
Þetta bara hörku sendir og þeir eru með hann hérna á bekknum svo eru með Ivan Toney hann hefði alltaf kom inn í framlengingu til að taka víti. Þannig að þetta var bara hann hann búin að bíða þolinmóður eftir þessu tækifæri og hann vissi alveg að hann gæti haft áhrif og hann ef hann hefði ekki skorað þarna þá hann fengi hálftíma viðbót. Þannig að þetta bara alvöru skipting og breiddi bara hjá Englandi meiri en hjá Hollendingunum. Það bara þannig og
hvað gerði
svo fannst mér sem fyrsta skipting
hjá
Hvað, ég ætla einmitt að koma það þegar Memphis fer út af meitri, ég veit ekki eins og hvað gerðist fyrir hann hvað getur þú útskýrt þessa skiptingu að koma?
Nei, hann var bara, englendingar voru frábæri í fyrirháleik og með hérna, Foden og Kobbi í S-inu sínu og þeir bara réð ekkert við þá England átti alltaf að vera yfir í hálleik þannig að hann var bara skítrættur í á þessum tímapunkti og gerir þessa breyting og setur hann út á kantinan hérna, Simmons. Og þetta svo kemur kongurinn inn á í hálleik vát og hann var duglegur en þeir náðu ekki svona að finna hann á pönnuna en hérna England
var með bíli það var svona dæmt á
já, en sjáðu það munin á strækur sem kemur inn á hjá Hollandi og Englandi
já, ég með vát veikust það var bara mjög góður þessi leik það bara fekk einhverja fjórar aukastundu dæmtar á sig þeir eru hrund á hann með sér englendingar og það var aldrei aukastund þetta var bara
en endi nú í stólum þarna í byrjun sko
ég fór eitthvað aðeins í Stones hendi sér niður hérna. Svo þegar hann fekk hérna, þegar hann var tekin hérna, dæmt aukaspirna á hann í hotspirnunni hérna, fór ég rífandi í hvað mannan hvað okkur var það hvað fyrir eitthvað aukaspirna hann og svo að því restina alltaf bara grín veist, hann var óöppin með dongjarkunni kvöldi, mér varst hann allt hann að fá hann inn og hann gerði alltaf bara skiptingu lók fyrir áleg út af því eins og Stjárin segir að þeir voru bara í vandræðum og hann var ekkert Þannig að ég held að það hafa alveg verið sniðuð, sko. Og hérna, þetta muna eins fyrir að missa hérna, depa í út af. En mér fannst bara, þú veist, ég með vonbröðum með koman að noti ekki, og svo það bara að noti ekki eins og frimponga þá, svo finnst mér bara, það bara þannig að hann er þetta skipta eins og leikkerfi, hann sáfgætt, en hann settur ekki bara Ivan Toney inn fyrir vítaspyrnur, hann sett Ivan Toney inn í stöðun 1-0 á móti Slóakíu þú veist, hann vissi ekki að vera að koma einhverja vítaspyrnur þá og þannig að hann
hefði alltaf komið inn á ef að vera að fara að stefna í vít og hann
já, hann getur vel verið en málega er það að hann samt, þú veist, er allt í að setja Ivan Toney inn á þessi tveimleikjum Olli Watkins var ekki að spila nei þá er maður haldið hjá flestu þjálfur að maður Palmer sem hefði mátt spila meira búin að sprækur hann kom inn á og þeir eiga sig á markið það bara taktist nýtt hjá Southgate, það eru bara að segja stalvöð eins og þeir en það sem þessi tölið hafa samt frammiði mörglið England og Spán að þjálfararnir eru trúir sínu byrjunali og er ekki að hlusta á eitthvað hérna, þessi að fara á liðinu þessi að örgleikin verið mikið þannig á Spáni en hjá Englandi, jú, þeir vilja mó rata mikið út þeir eru ekkert að hlusta á það Southgate er ekkert að hlusta á þungaðugtina eða lesa blöðin sko. Og þeir eru bara trúið sem við liði og hvað? Hvað með þessar breytingar hjá Hollandi? Hvað hafði hann Bergvæn, Stephen Bergvæn hvað hafði hann að gera í þessu móti? Hann byrjaði alltaf yfir tvo leiki, svo sást hann ekki kvöld Malin kom inn og skoraði tvö svo sást hann ekki næsta leik, svo byrjaði hann alltaf yfir kvöld þú veist, ég fatta þetta ekki alveg sko. Þú veist, ég alltaf þegar frimpong á kröftunum hægra minn, þá held ég að englendingarnir hefur lendið miklu meiri vandræðum sko.
Það er nefnilega það England Spán á sunnudaginn bara í lokin þetta er sexy úrslita leikur strókar, sammála því
já, ég sé alveg pínu eftir ég hafa valið mistramóti fram yfir að fara frýtt á hana leik sko, en það er bara svo það er og hérna, ég bara get ekki betra hóra, já
Þú endar í svona 13. sæti þarna stjóni.
Þetta er bara passion, Mike. Þú hérna...
byrjar það ekki búið á lögða.
Jú, það var ferðinni frá föst í mán. Þannig að ég þarf að taka Venedikt svo líka live á Rauða Ljónunum.
Það er já, Stjáni, komin í úrslit, maður.
Komin í úrslit, tek með mér eitt stig í úrslit og mæti þínum gamla félagi K.R. Gunnar Þór Gunnarssoni sem að tók þetta ponsu.
Það
fórst í úrslit
Okay,
það var mjög stórt og ég vissi að ég get alltaf nafni minn Olli hann Þakka þér traustið.
Varstu með 2-1 á leiknum?
Nei, ég var með 1-0, hinn voru allir með 1-1 eða 0-0.
Já, ok. Það var helvíti tæft.
Það var reyndar það tæft að það voru, hérna, það að frakkar fengu flest hotn í undanúrslitunum, það skilaði mér. Annars hefði, ef það hefði ekki gerst, þá hefði ég dottið út á færri, hérna, hárréttum úrslitum. Og okay, Teddy Ponsa er að drekja sorgum sínum á Spáni í SSB.
Já, ég við ekki alveg að ég hefði sennilega fórnað einhverju roki og rigningu að berjast um eitthvað 10-15 að setja meistaramóti og einhverju partí með einhverju villibittum á rauða ljóninu. Ég hefði nú fórnað því fyrir úrslitaleikin England spot, sko, en þú ert trúr þínum mönnum.
En máli er það að ég þurfti að svara á föstudaginn og þá var ekkit vita hverjir, ef ég vita að þetta væri fænallinn, þá hefði ég fórnað því. Þá hefði ég mætt. En svona er þetta.
Það er bara þannig.
En verður rosalega fænall, ég meina England spot, þetta er bara geggjað.
Það er bara það.
Eftir að bæðilið sé að fara að sækja til sigur þegar við erum England, vörninn á Spáni er nú kannski ekki svo besta. Það eru veikleikarnir eru þar, myndi ég halda þannig að þeir eru að bara gera þessu að hún gerði í fyrri álík í dag.
Ég held að England kynni spila þetta bara alveg eins, sko. En mestu vombrinn í England er náttúrulega Bellingham, hann hefur náttúrulega ekki geta neitt í þessum út og hann gat ekki neitt í kvöld heldur, sko.
Lítið.
En einhvern
veginn. Heldur hann lúksjópir ekki?
Jó, hann var gerinlega alltaf búin að ákveða að setja hann inn á í hálfleik. Hann hefur ekki verið mikið að setja menn inn á í hálfleik í sínu starfi en Southgate, sko. Hann var gerinlega búin að ákveða það og það er alltaf ennur dýnamík með hann og hann er alltaf bara örfættur, hann er bara að skipta máli og þannig að mér finnst það mjög líklegt að hann byrji, sko. Hvort hann skorar á fyrstu mínútu eins og síðast, veit ég ekki, en ég held að hann byrji.
Herðu, það er nefnilega það. Við ætlum að fara að segja þetta gott í kvöld. Verðum inn aftur fyrir helgina, þá hitum við upp fyrir úrslitaleikinn og umferðina í bestu og gerum upp Evrópuleikina. Þungavitinn segir takk í kvöld.